A actualidade de demanda, hoxe aquí en Radio Negreira falamos co candidatos a oficial designado pola Asamblea Local do Bloque Nacionalista Galego ás eleccións municipais de maio do ano que ven. Está connosco hoxe Xosé Ramón Branco, que ademais tamén na presente semana anunciaba accións para exixir a recuperación dun ben que está catalogado como patrimonio público. Referímonos á suposta desaparición do cruceiro da parroquia de Santa María de Portor. Antes de nada, imos a saudar a Xosé Ramón Branco Pichi. Hola, moi boas e benvido.
Hola, bo día, Emilio.
Bueno, pois os nacionalistas que anunciades accións para exixir a recuperación dun ben que está catalogado como patrimonio público e por iso, aínda, bueno, pois non tendo representación municipal, exixides públicamente, non, unha información sobre o paradoiro tamén do cruceiro de Portor.
Sí, así é. Nos enteramos de que houbera un accidente, ou pasalla calquera, un accidente de ano calquera, e que rompera o cruceiro. Puseron un novo e non temos noticias de onde está o vello. O vello é un patrimonio público, polo cal debería o Concello tomar medidas para que ese cruceiro, se non vale para restaurar, pois gardalo ou podelo expoñer noutra forma, noutro sitio, de outra forma distinta. Pedimos información ao Concello, en maio non tivemos contestación, chamamos varias veces máis ao largo destos meses. Non nos dixeron nada e, bueno, entón decidimos publicar a nota de prensa e miraremos a ver que pasou con eso, porque non é un ben privado, é un ben público, polo cal o Concello ten que tomar medidas no asunto. Por desgracia, no noso Concello o patrimonio está bastante olvidado, porque non é só o cruceiro de Portor, que saliu ahora a flor, pero pódese decir 50.000 cousas máis. As mamos e os petroglifos de Fonte Mirón, que están desfeitos por un eucaliptal, os muiños da Ponta Maceira, que están a punto de caer, temos unhas mamoas en Corzán, aí no Monte Corzán, 50 mamoas ou máis, uns muros de doble cara que había, que non sei onde van, a capela de Sallas, o castelo de Broño, que está, o que queda del, nunhas condicións lamentáveis, o campamento romano do Cornado, que hai un castro ao lado tamén, que non sabemos, sabemos que está ali, pero nadie toma medidas para eso, para buscalo, distintos muiños que hai polo noso concello, que temos un patrimonio arqueolóxico e natural espléndido, espléndido. E o noso rural, o que lle queda é vivir deso, porque a gandeiría, por desgracia, desapareceu, xa non queda xente, que era do que vivían da gandeiría, e o que lle queda é reciclarse e aproveitar os bens naturais que temos e patrimoniais para que as aldeas non perdan poboación e poda chegar xente nova e que podan vivir un pouquiño do turismo.
Asentarse, explotar un pouco esas sinerxias, digamos, tamén un pouco de combinando medio ambiente con riqueza patrimonial. É certo que aquí temos falado en moitas ocasións, non, deste asunto con moita xente, non, o tema das mamos do Corzán, non, de todo ese patrimonio que está aí, non, que se sabe que está aí, que claro, que sabemos que gusta tamén, non, estudalo todo, facer traballos, non, de excavación, en fin, para levar un rexistro de todo eso, pero algunha vez
algún día hai que empezar. Hai que empezar. Eu encántame ver como concellos como de Zas está aí en Brandomil cas excavacións. Pero algunha vez hai que empezar. É que se non, ao final...
Sí, sí, temos sempre os próximos, Vimianzo tamén, Vimianzo, con Castros...
Exactamente. Nós temos, probablemente, bueno, da Península Ibérica probablemente sea o maior yacimento megalítico, as mamos de Corzán.
As mamos de Corzán.
Porque, que se sepa, hai registradas 50, pero hai uns muebles de doble cara, hai uns círculos que rodeaban os antigos dolmens de xente importante, eso sábese, porque hai información sobre eso. De feito, hai a principios do século, a mediados do século XIX xa se fala deso, e despois no ano 1923 hai unha publicación de todas as mamas do macizo do Corzán.
Entón, de Manuel Murguía.
Claro, entonces é patrimonio.
O libro de Manuel Murguía,
claro,
sobre...
Entonces é patrimonio noso, o cal temos que intentar recuperar e poñer en valor para as xeracións futuras.
A verdade é que isto me leva a acordarme de que hai pouco o xornal Nos Diario publicaba que en Galicia hai un mínimo de 4.108 castros nos seus 313 concellos. E un dato que a mí me chamou a atención e o que teño comentado ademais así con xente, non, con veciños de aquí, era o dato de Negreira, bueno, de Negreira e arredores, pero é que en Negreira, segundo este mapa, hai constatados pois un total de 22 castros. Aquí aparecen, temos, por exemplo, pois aquí ao lado a Mazaricos con 15, unha cifra bastante máis baixa, a Baña 18, que tamén sabemos que hai, Santa Comba 21, logo estaría aquí Outes con 17, xa logo Noia 6, Brión ten 10, Ames 14, Valdodubre 19, pero chama a atención 22 en Negreira, ou seja, que somos o concello na redonda, digamos, que con maior número de castros, que non todos se conservan, obviamente, non, outros están sin excavar, pero que sí hai constatación, digamos, entendemos oficialmente, de que aquí houbo 22 castros,
sí, sí,
22 porque, fortalezas deste tipo.
Porque os antigos poboadores da zona, pois, donde buscaban, por donde subían? Subían por sitios fluviais donde lle permitía chegar a caza e a pesca. A zona de Negreira, sobre todo a zona do Corzán, ten un clima bastante, bastante peculiar. É moi húmedo, tiña moito pasto para os animais, entonces eles non tiñan que desplazarse. Entonces aí formaron un gran bloque megalítico e foronse expandindo. Por iso temos tanto
sí, bueno, de feito están tamén estas murallas, estes muros de pedra, que non hai tanto, tamén xa investigadores atribuían tamén en unha época de fai moitísimos anos, e era nesa zona, non?
Sí.
Polo que está comentando, non, cosa Ramón Blanco, que era a explotación, non? Tiñan animais. Cultivaban, criaban e tal, porque era unha zona moi alta, planicie, digámoslo así, chan, e que se prestaba para...
Estábase para o gando, e ademais, eses muros circundaban probablemente a aldea. Probablemente a aldea.
Bueno, pois estaría interesante, sobre todo, recollelo. Sabemos que Faiano se fixo un traballo de campo, ampro, non, por parte de investigadores da Universidade de Santiago, para, de alguna maneira, recoller toda esa información e tal, nun libro, creo recordar, o libro blanco, pero, digamos, que se quedou aí ese estudo, non, e non se fixo, digamos, fincapé en continuar ou intentar recuperar esas zonas tamén, mostralas, non, ao
claro,
público que poda visitar. Sabemos, por exemplo, no Corzán hai tamén un rotero, unha ruta, non, que leva pois ata San Xoán do Carballoso. Nesa zona de Sallas tamén hai unha antiga, digamos, senda romana, non, unha antiga vía romana tamén se descubriu.
As vías pesqueiras que siguen tanto por onde viñan as pesqueiras desde Noia, Muro, bueno, desde Noia, Outes,
sí,
todo para arriba. Esas sendas foron utilizadas a principios do século pola xente que vivía aí. Entón, a cousa é empezar a poñer en valor e facer que o rural poda vivir de algo que ten ali, que é patrimonio noso, e que boa falta lle fai ao rural ter expectativas de algo bo.
Bueno, outra cousa é o patrimonio religioso, non? Digamos, aí tamén, que neste caso afecta, non, o tema do cruceiro, que hai tamén moitos cruceiros que, por falta de mantemento, que bueno, acabaron ou caéndose ou sufrindo desperfectos, e a veces tamén non se sabe quen ten que botar man de todo iso.
Vamos a ver, o patrimonio religioso non deixa ser patrimonio público, porque o cruceiro está catalogado como ben público. Probablemente fora religioso, ou pois eran religiosos, igual que a capela de Sallas, que é un patrimonio público, igual que aquel que era a iglesia que teñamos por aquí, é patrimonio público. Que o xestiona a iglesia? Ben, pero quen ten que mirar por o patrimonio é o concello. Debería ser o primeiro, vaya. que
antes falaba dos muros do Cortán, son os cercados do macizo do Cortán en Negreira, que ademais foron, digamos, estudados a fondo, ¿no?, por especialistas na restauración ecolóxica, en sistemas de información xeográfica e interpretación do patrimonio. Neste caso, Antón Bouzas Sierra e máis Fernando Alonso Romero, catedrático de Historia e Cultura dos Países de Fala Inglesa na Universidade de Santiago de Compostela, falan precisamente, ten un traballo e aí publicación sobre os cercados do macizo do Corzán, que comparanos un pouco cos que hai na zona de Irlanda e demais, non? Sí. Que puderon vir desde ali
E asentarse aquí.
No seu momento. Bueno, pois nada, agardemos que haxa unha resposta no tema do cruceiro de Portor, non?
Claro, é que a xente sepa o que pasou, é porque se sacou, é porque non valía para restaurar. Esa é a información que nos pedimos, non estamos meténdonos na vida privada de nadie.
Lembro que isto non é novo aquí, porque xa pasou, creo recordar, na parroquia de Aro, tamén con outro cruceiro, que está tamén nunha zona exposta, digamos, a que poda sufrir un golpe, non?
A mí tamén me extraña que nós non tendo representación, esteamos mirando por eso, e o resto da corporación non se preocupara, porque non hai nada de nadie, de queixarse de nada. Entón, nós si o facemos, porque si tamén pateamos as aldeas, aunque non nos vexan moito por aí, pero si que pateamos todo o que podemos, e miramos o que hai para poder conservalo, porque se non sabes o que hai, ao final non sabes.
E que propoñen? Que propoñen co cruceiro? Que se faga co cruceiro, co antigo, quero decir?
Saber como está. Primeiro, a primeira cousa, hai que saber como está. Si ten algún tipo de restauración, si se pode expoñer, eu que sei, pois, nun espacio público onde se poda ver a parte que non se dañou, non é só o cruceiro, o altar tamén marchou. Non sei tampouco onde vai, é todo novo. Entón, para que a xente disfrute del, é dicir, porque que fai encerrado nun sitio que non sabemos onde está?
Lle consta que foi unha actuación do Concello, pregunto, non sei.
Ah, non sei se foi do Concello, senón, pero o Concello está nunha vía pública, é patrimonio público, o Concello ten competencias sobre eso.
Muy bien, pues nada, agardemos a ver qué pasa con este cruceiro. Din desde o BNG que ten un gran valor etnográfico, tamén ali.
Igual que a Iglesia de Portor, que é un complexo moi,
digamos, o complexo, ¿no? Que además falamos do século XVII, ten un valor tremendo, ¿no?
O cruceiro probablemente es, non se pode asegurar, pero probablemente sea da época da Igrexa. Porque era o que facían un cruceiro, no cruce de camiños e a Igrexa.
Bueno, ese cruceiro sufriu xa moitos accidentes tamén, porque sí, no sitio onde está...
No sitio onde está, bueno, xa, pero...
Xa non é a primeira vez que hai golpes, accidentes...
Sí,
bueno,
además,
pues, coincide
no cruce, na curva... Eu entendo que pode haber un accidente. O que non entendo é que desaparezca así, porque así.
E que se xa, supostamente, sustituído por un novo, non?
Non, foi sustituído por un novo. O que está ahora non ten nada que ver co antigo.
Co antigo. Bueno, pues nada, agardemos que haxa unha resposta, non, que clarifique un pouco que ocorreu, non, con este cruceiro. Bueno, ademais, José Ramón Branco está aquí conosco porque hai pouco, bueno, pues a asamblea local do BNG, de afiliados e simpatizantes do BNG de Negreira, designábao como candidato xa oficial á alcaldía nas vindeiras eleccións. Será a segunda vez, non, que concorra ao fronte da candidatura do BNG aquí en Negreira, con, imagino, expectativas tamén boas despois dunha primeira experiencia, non? Sempre as hai, claro.
Vamos a ver, expectativas sempre son boas. Sempre que haxa alguén que confíe en ti e que che dé o seu voto, pois mira, é que algo estás facendo ben. Nós estamos traballando dentro do pouco que tempo que temos, estamos traballando todo o que podemos, estamos reivindicando dereitos para a nosa cidadanía, reivindicando o noso patrimonio, facendo propostas. Nós nunca facemos unha crítica sin unha proposta, porque sabemos que criticar é fácil, pero se non acompañas unha proposta é inútil. Entón, nós intentaremos conseguir un maior apoio veciñal e traballar para que a xente de Negreira teña un concello bonito e donde se poda vivir.
Bueno, como cambia a cousa hai 4 anos, non? Como se ven as cousas, a un pouco máis, digamos, máis confianza, máis experiencia tamén, non? No traballo realizado.
Sí, hombre, vas collendo experiencia e tamén vas sabendo como che van vir as cousas, é dicir, sabes por onde se van salir os demais, entonces sí que vas collendo experiencia, pero bueno, nunca se sabe o que pode pasar.
Claro. E ademais, o primeiro candidato, non? Oficial, designado, vamos, que se saiba aquí en Negreira.
Non sei, eu creo que os outros ten moi claro, xa, non?
Sí, pero oficialmente, nos, polo menos, non temos comunicación, ou así pues... tampouco fixeron chegar, digamos, polas canles oficiais, quero decir, non? Supoñemos que, ou supón todo o mundo que sí, non? Pero neste caso, dicía outro día co Benega, aquí na comarca de Barcala, pois foi o primeiro, non? Digamos que leva vantas en eso, en facer oficial que son os seus candidatos, tamén no caso de, neste caso, Mónica González, que estivo aquí hai pouco connosco tamén, non sei que lle parece esta nova compañeira que ten o seu partido para o Concello da Baña, si ten o prazer de coñecela, de si puido estar...
Sí, que a coñezo, bueno, pareceme unha rapaza bastante válida e inteligente como para formar parte do BNG, creo que é bastante traballadora. Non a coñezo, é dicir, coñezoa de falar con ela e tal, pero non teño máis información porque tampouco ando moito pola baña, non?
Claro. Quero preguntarlle tamén sobre eso, algo que decía onte aquí o candidato do Partido Socialista, actual voceiro, non? No Concello da Baña, que decía que non entendía, no caso da política da Baña, cousas raras, non? Como unha formación de esquerda acaba apoyando a volta do PP ao goberno, que sucedeu hai un ano, por compromiso da Baña, e logo que agora unha persoa que foi na lista do PSOE, non? Como número 2, que acaba saindo do primeiro do Grupo Socialista despois da corporación e agora se presenta polo BNG. Decía que non lle parecía serio, non sei que opinión lle parece o feito de que fose, non, nunha candidatura de outra formación política.
Non sei se estaba dentro do Grupo Socialista. Creo que non. Que fora nunha candidatura eles saberán porque non quiso seguir. Eu non podo opinar de cousas que non sei. Que veña no BNG? O BNG é como Negreira. Estamos abertos a toda aquela persona que queira traballar e que queira facer a cousa ben polo seu povo. Si elixen a opción do BNG, pois encantadísimos de recibilos. Nada, eu despois dos problemas que tiveron cada un entre eles, non podo opinar porque non os coñezo.
Se mantén o Marcén. Bueno, no caso do BNG da Baña, igual que o BNG de Negreira, falta lle dar o ese salto, digamos, á corporación, non?
Sí, é unha pena que nunca tuveramos a oportunidade a verse desta vai, porque eu creo que faríamos moi bo traballo, porque temos ideas concretas de como facer que un concello evolucione e se poña á altura dos tempos nos que estamos, porque... tanta alternancia PP-PSOE facendo as mesmas políticas, porque non hai nada que cambie de que está gobernando agora o PSOE a que estaba gobernando o PP. Nada, absolutamente nada. Porque, basicamente, facemos mantemento. E o pouco que se fai, pois non é unha cousa que favorezca ou que mellore masivamente o concello. Entón,
que propostas ou que servizos ofrecidos hai 4 anos, non, por tanto Partido Popular como Partido Socialista, igual que o BNG seguramente, non? Algún así que me ven a mí a mente, vota en falta despois de 4 anos, non? Do que se dixo hai 4 anos na campaña e do que finalmente non se fixo, por exemplo.
Moitísimas cousas. É que eu, acórdome do programa do PSOE, había aldeas que tiñan 30 obras ou ejecucións
a facer ali. Propostas, digamos.
Propostas para facer nas aldeas. Eu paso polas aldeas, as aldeas siguen igual, ou peor. De feito, estas chuvias que viñeron agora, o outro día vi unha foto da máquina do concello ali na entrada de Marcelle, que había un charquísimo enorme dentro da na carretera, e vin a máquina do concello. Pero vina desde que houve o problema da auga, porque senón estaría sin limpiar. E son cousas que hai que facelas de verán. É dicir, proposeron moitísimas cousas. Un centro de día uns, un non sei de cantas plantas, pero é que seguimos, é dicir, pasaron tres anos donde non se fixo nada, e agora, o último ano, corremos, a querer facer o qué? Cando a xente leva tres anos esperando solucións aos problemas diarios. Non se pode deixar todo para o último ano, e no último ano querer facer absolutamente todo, porque non chegas. En vez de facer, mal faz, porque hai cousas que se poden facer ben se as faz con tempo.
No tema sanitario, tamén quería preguntarlle, non? O concello pediu, non hai tanto, pois a Consellería de Sanidade que vaya pensando en que hai que facer un centro de saúde novo, que se está quedando, como se está quedando, pequeno, sin espazo, con moitas deficiencias, non? Que lle parece esta demanda?
Totalmente de acordo. Eu non entendo como un centro de saúde como o de Negreira, que además temos urxencias, non temos unha sala de rayos. Non entendo como temos un centro que vas andando polo medio del e ten unhas grietas, unha separación dun módulo ao outro espectacular. Hai humedades, hai falta de espazo. É dicir, eu eso non o entendo. Entendo que se reclame un centro novo. Pero a primeira cousa que hai que reclamar é que este, mentre non ven o novo, este funcione. Este e funcione en condicións. Este adaptado ás necesidades que tenga a nosa cidadanía. Non é lógico que pidas cita para o médico e que xa den para unha semana despois. Ou que vayas por urxencias e non xa atendan. Iso non é lógico. Unha, se é problema de facultativo, que non che quere atender. Pero, aparte deso, as deficiencias que hai a nivel de atención primaria, xa non Negreira, iso é a nivel de todo Galicia. Pero, bueno, Negreira é tamén unha cousa que vas pola rúa e todo o mundo se queixa.
Sí, é bastante problemática, non? Calquera o temos comprado algunha vez que eso, pois, a dilación o tempo, non? Para unha consulta normal, pois é algo fora de serie, non? E con isto da pandemia parece que a cousa aínda empeorou máis, ou esa é a sensación. E é certo tamén que desde o concello non son poucas as veces tamén que se lle reclamou o Sergas, non? Que mellorase este tipo de anomalías.
Sí, supoño que sí.
O sea, constátase de que hai, en realidad sí que hai un problema pero, co tema da atención sanitaria.
Pero aquí. É que eso é recurrente, entonces tamén nos temos que ser recurrente na solicitud, porque senón xa pasa por desgracia, pasan como pasa, entón se non era recurrente non che fan caso.
Eu tamén queria preguntar por outra cuestión, non? Sempre se fala moito tamén do tema da problemática das antigas vivendas escolares, non? Que facer con esa situación, si poder utilizar esos terreos para construir, non? Unha unidade nova, por exemplo, de atención infantil. Non sei que opinión ten o BNG sobre este problema que afecta a Negreira.
O tema das vivendas escolares é un tema bastante complexo. Pero bueno, falábase que a Consellería a desafetara e que o Concello tiña a última palabra. Eu sei que están restaurando unha.
Sí. Nos,
a primeira.
Para a residencia, digamos, de atención social, vamos, para xente que poda necesitar nun momento dado.
O ideal sería que eso todo se pudera restaurar e dedicarlo a eso. A vivenda de social. Non sei, non che podo decir como está, porque nos temos moi poquinha información de todo eso. Básicamente porque non la pasa. Por eso mismo.
Pero claro, pregunto sobre todo alternativas, non? Que
alternativas,
para solucionar, como digamos, se fixeron esta situación.
Como se fixeron noutros concellos. Noutros concellos restauraronse e sacáronse como vivenda social. Que hai unha familia que por motivos económicos ou por unha desgracia non pode, non ten acceso á vivenda, pois que poda ter, porque ademais xa non é un problema de acceso á vivenda social, é que en Negreira temos un problema de acceso á vivenda
xeral,
porque non hai alquileres, a xente non pon non pon vivenda en alquiler e a xente non ven pa aquí porque non hai alquiler, basta por calquera inmobiliaria e o que sacan a alquiler xa está
acollido. Está ocupados.
Entonces, o tema de vivenda é a problemática en sí. De feito, nós levamos unha proposta para a vivenda de facilitar o acceso ás repeticións de vivenda e crear unha bolsa de aluguer. Pero unha bolsa de aluguer donde o concello faga de intermediario e poña garantías tanto para o inquilino como para o propietario. Entón, esa é unha das solucións que hai que buscarlle. E as casas en sí, o ideal sería restaurálas. As que se poda, porque algunha probablemente non vala para restaurar.
Refírese a zona rural ou tamén ao casco urbano, digamos? Aos dous?
Non, os dous. É dicir,
os dous casos, vale.
Os dous casos. É que as aldeas, o problema das aldeas é que a xente marchou dali, pero a casa estáse abandonando. Uh-huh. Entón, o concello, mediante o concello, lle garantiza ao inquilino que vai a cobrar, o propietario que vai a cobrar e o inquilino que vai ter unha vivenda digna, pois... a xente animaríase moito máis
intermediar, para de alguma maneira solucionar
os distintos desconfíos que pode ter cada un.
Claro. E no tema de solo urbano, non? Tamén se ten falado moito, non? De asilizar, non? En todos esos trámites para modificacións puntuais, abrir novas unidades, non? De execución. Un pouco máis compreso, entendémolo, non? Porque aí se necesita capital.
Están compresando a voltas, non?
Sí, está según a modificación, non? Xeral, digamos, de todo, non?
De todo. É que o pexón anterior, vaya por Dios. Sobre todo no rural, deixaba moito que desexar. Non sei que no fixo, nin como o fixeron, nin dende onde, pero deixaba moito que desexar. E eu só dixo unha vez, no tema de ordenación territorial, debería xuntarse a toda a corporación e incluso, bueno, eu iba a dicir, os que non estamos dentro tamén, pero bueno.
Axentes externos, queres.
Exactamente, para que se faga un pexón donde o que fagas quede ben. Porque aquí temos un problema de feísmo total. É dicir, temos un pobo con unhas posibilidades maravillosas e está totalmente en desacordo unha rúa ca outra. Unha rúa ca outra. Miras esta, na que estamos, a Carreira de San Mauro, o mobiliario non ten nada que ver cara a rúa. Pero é que te vas a outra rúa e pasa o mismo. Non se poden facer edificios sin deixar un espacio entre eles. Porque donde vivo eu, sabes donde vivo eu? Uh-huh. Ali quedou un callejón para que? Un sitio oscuro, feo, pois eso está no anterior pexón. Podose facer eso. Pois por eso é que se están co pexón a voltas, que o preparen e que o fagan ben.
Evitar, digamos, esos erros, non? Defectos do pasado que non se volvan a cometer, non? Garantir máis zonas verdes, que é algo que non se fixo tampouco en toda esa zona de expansión, non? Que...
Garantir as zonas verdes, garantir o acceso aos garaxes tendo beiras rúas ao redor, porque as beiras rúas son un desastre, porque as beiras rúas ten un metro. E iso hai que sacarlle 30 centímetros de farola. E vas con carriño de un neno, non pasas. E todo o que se fixo novo seguiu con o mesmo defecto. Entón, agora que o están preparando, pois que o fagan a conciencia, fagan ben.
Ir vendo todas esas problemáticas que están aí, ¿no? Que é certo, ¿no? Moitas veces hai rúas por onde nin siquiera se pode pasar porque os coches aparcan tanto en riba o motor ou outra parte do vehículo tanto.
E peatonalizar en riba, aquelas que se poden peatonalizar. Que daría vida ao concello.
Falemos por último tamén un pouco das parroquias. O BNG de Negreira sempre recalca, non? Que é necesario, digamos, profundizar, non? En actuacións. Non sei se máis que actuacións de obras, melloras, sobre todo garantir o que decía antes tamén que a xente, non? Que resida ou que queira irse a vivir ao rural, que conte cos servizos tamén aceitados e adecuados, non? Tanto comunicacións, estradas, auga, non, luz.
Claro, é que ese é fundamental. A xente non marcha do rural porque non ten servicios. E non ten servicios porque marcha do rural. Porque aquí vivimos nun sistema de que arreglar a carretera por total, vives ti solo, pa que a queres? Esas son respostas que se dan aquí neste concello, eh? Ou mira que temos este acceso para a parroquia que está mal. Oh, pois ainda hai peores. Esas non son contestacións. É dicir, eu estou de acordo que non se pode actuar en todos os sitios a un tempo. Pero faz un presuposto por parroquia e deberíase, eu creo que en 5 ou 6 anos ter acondicionadas as parroquias. As parroquias, porque ti meteslles unha cantidad non moi alta para arreglar unha aldea e esa aldea cobra vida. Ahora, se estamos sempre parcha aquí, parcha ali, parcha no outro lado, ao final estamos sempre igual. Non se fixo nada novo en ninguna parroquia. Hormigonouse algún sitio e pouco máis. E despois outro tipo de servicios. No, eu sigo vendo que non hai abastecemento en toda a zona alta do concello. Que sí, que se lle sodou mandando unha máquina ali para que trouxeran as fontes, pero as fontes cada vez van a menos e seguimos sin abastecemento. Nin proxectos, Porque podía haber un proxecto de facer un depósito para abastecer estas aldeas.
Que unha extensión, digamos.
Pero é que non hai nada. Non hai nada. É máis, zona como a Ponte Maceira non ten saneamento. É dicir, un dos povos máis bonitos de España non ten saneamento. É normal iso. Que non podes facer ali abrir un negocio porque non tens onde botar os teus residuos. E, como eso, moitas máis. É dicir, hai cousas que non se entenden. Que sí, que leva non sei canto tempo facendo. E, xa sabemos que para a Negreira non pode vir porque non dá. Pero para o outro lado do río hai un bombeo de residuales de Ames que se podía levar ali. Entón, non entendo tampouco como non estamos conectados a ETAP de Ames por un posible fallo da nosa auga, porque a nosa auga catámola no río Barcala, aí abaixo. E cando chove moito, o río ben lodado. O filtro que ten o depósito non filtro suficiente. Entonces, eu outro día ducheime e eu estreñeime que tuvera tanta suciedade encima, Entonces, depois fixeime na auga e a auga, verdad, que viña bastante, bastante sucia.
Pois barata non é, eh?
Non, bueno, eu non digo que sea barata nin
cara. A auga e a depuración,
A depuración sobre todo, a depuración sobre todo.
A depuración sobre todo.
Por iso que non entendo como non se fai un plan para conectarnos a ETAP que ten Ames en Lens por unha urxencia. Porque que non podas captar aí, de onde colles auga? Negreira non ten outro sitio onde captar. E máis, agora xusto, ao lado da captación, un pouquiño pa esquerda, se non vais hacia baixo, puseron un pozo de residuales. Home, eu creo que non era o mellor sitio, eh? É unha opinión miña. Pero non creo que non era o mellor sitio. Pero bueno, nós só podemos dar opinións de momento. Temos propostas, pero de momento, nese caso, só son opinións.
Como
veciños.
Unha estación de bombeo, creo, non?
Sí, unha estación de bombeo residuales. Que está pegado, pois mira, hai 5 metros a captación. A captación de agua potable que depois bombea para arriba.
E iso afectalle, digamos, a captación?
É certo que está pola parte de abaixo. Pero eu non sei se afetará ou non afetará. Non fixen estudios sobre eso. Non me dou pa tanto.
Bueno, pois, José Ramón Blanco, Pichi, moitísimas grazas por estar aquí conosco. Nada, tempo teremos tamén de volver a falar, non? Tamén dentro de, bueno, pues cando nos vayamos achegando, non? A esa selección.
Sí,
xa non queda tanto.
Nada
non,
máis, hai propostas interesantes que se podían facer do concello. E que algunhas están se cada xa chegamos tarde. O tema do SAP, que non queremos que siga sendo público e mellorar as condicións ás traballadoras, cousiñas así, porque hai cousas que se cadra chegamos tarde porque as eleccións ainda faltan 5 meses. Están aí ao lado, pero ainda faltan 5 meses. En 5 meses ainda se poden facer cousas.
Moitísimas grazas, bo día.
A ti, bo día.